Modriće i Miljaro su dvije godine bratske opštine, ali su gosti zajedno sa opštinama Miljarino i Massa Fiskalja ujedinili se u grad Fiskalja koji je pobrati Modriće. Prema rečima Gianija Tufanelija, zamjenika načelnika Fiskalje, uz dosadašnju uspješnu saradnju kroz kulturu i sport, ista će biti proširena na čitavu regiju Emilje-Romanje, a povelja o bratimljenju bit će pohranjena u Ministarstvo inostranih poslova Italije u Rim. Ne želimo da budemo izolovani, hoćemo da proširimo prijateljstva i poznanstva. Uz kulturološke okvire i sportske granice, cjelokupnu mrežu saradnje želimo da proširimo snažnim privrednim aktivnostima. Tragamo za preduzećima koja su spremna za saradnju sa privrednim kolektivima u Modriči. Sada nastavljamo sa zajedničkim privrednim dostignućima, poručio je Tufanelli. Načelnik Modriće Mladen Krekić pojasnio je da potpisani sporazum definiše saradnju opština na humanitarnom, kulturnom, ekonomskom, turističkom i sportskom polju, uz akcenat na susrete mladih.
I očito da smo prepoznati kao nekakav partner ili partner opština s kojom oni mogu da rade. Imaćemo mogućnost da sarađujemo sa regijom Emilija-Romanja.
Više člana delegacija iz Italije je svoj boravak u Modriči iskoristila da posjeti nekoliko ovdašnjih privrednih kolektiva.